Radio Patmoksen aamuvieras.
Kuuntelette Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa ja juuri tuossa kuulimme Jari Kekäleen kappaleen Jeesus nukkuu. Tänä aamuna olen saanut tänne studioon vieraakseni Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran rovasti Teijo Peltolan. Oikein lämpimästi tervetuloa tähän lähetykseen.
Kiitos paljon. Mukava olla ensimmäisen kerran Patmos-radiossa.
Hienoa, että pääsit sieltä Vaasasta ihan tänne meidän studiollemme saakka. Ja sinä nyt sitten olet ollut tässä jonkin verran uutisotsikoissa muutaman viime vuoden aikana, ja ihmiset, jotka ovat kansanlähetyksen työssä tai muuten lähetystyöpiireissä, niin tuntevat sinut kyllä sitten näistäkin piireistä jo aikaisemmilta vuosilta, ja nyt sitten Radio Patmoksen kuulijat vähän saavat kuulla uskon matkastasi ja työstäsi ja tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Ja studiossa tänä aamuna Heidi Martikainen toimittajana. Olet kirkkoherra, olet rovasti. Mikä on ollut sellainen kutsumuksen alkupolku? Minkälainen kutsumustietoisuus sinulla on ollut ja milloin olet kokenut, että Herra on kutsunut sinua hengelliseen työhön?
Varmasti niin kuin monien meidän kohdalla on niin, että olen rukousten lapsi. 10-lapsisen perheen nuorimmainen, mutta noin henkilökohtaisesti muistan, että olin ehkä 17-vuotias, kun olin Vaasan kirkossa nuorten messussa, ja siinä että kirkon eteisessä meitä oli paljon nuoria, ja siinä jotenkin ensimmäisen kerran ajattelin ja lausuin ääneen, että ehkä voisin lähteä opiskelemaan teologiaa ja minusta voisi tulla pappi. No, elämä vei sitten monella tavalla eteenpäin, ja kävin koulut ja kirjoitin ylioppilaaksi, ja olin työelämässä, ja elämä oli ihan ok, mutta en oikein ollut löytänyt vielä omaa alaa ja omaa uraa. Ja 24-vuotiaana sitten noin inhimillisesti, satunnaisesti, mutta varmasti Jumalan johdattamana luin Raamattua, ja sieltä nousi muutama Raamatun kohta tavalla, johonka ei sinänsä liittynyt mitään ihmeellistä, mutta kerta kaikkiaan ne vaan niin kuin kirjoitettiin minuun. Eli sitä merkittävin oli Luukkaan evankeliumin 22. luvusta Jeesuksen sana Pietarille: Simon, Simon, saatana on saanut luvan seuloa teitä kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjiin, ja kun kerran palaat, vahvista veljesi. Ja tämä on ollut sellainen Raamatun kohta, joka on sitten näin jälkikäteen ajateltuna hyvin pitkälle ohjannut mun uraani, ja mä oon saanut ja joutunut palaamaan siihen usein eri tehtävissä eri puolilla maailmaa. Sitten oikeastaan niin kuin aika pian sen jälkeen, siitä vuoden sisällä, niin osallistuin semmoisen nuorten lähetyskonferenssiin Ryttylässä ystäväni Jarmo Sormusen kanssa. Ja siellä oli sitten kappelin seinällä semmoinen iso juliste, jossa sanottiin, että etsitään nuorta uskovaa miestä Englantiin, jolla on ajokortti ja auto. Ja nämä kriteerit minä täytin. Sanoin, että olen käytettävissä. I am available. Ja tämä on yksi merkittävimpiä oivalluksia mulla ollut, että kaikista tärkein kriteeri niin kuin lähetystyön lähtiessä on se, että on käytettävissä. Jos ei ole käytettävissä, niin kuinka Jumala voi käyttää? No, siitä te vei sitten Englantiin, ja meitä oli siellä 5 nuorta aikuista, joiden kanssa tehtiin runsas puoli vuotta lyhytaikaista lähetystyötä intialaisten ja pakistanlaisten parissa. Ja siellä muun muassa tutustuin ensimmäisen kerran ystäväni Jukka Jämseeniin, joka kanssa sitten tiemme ovat monta kertaa kohdanneet. Ja sitten niihin aikoihin myöskin tapasin vaimoni, ja hänellä oli merkittävä rooli siihen, että lähdin opiskelemaan teologiaa. Hän oli sitä mieltä, että hänen miehellään täytyy olla akateeminen ammatti, ja mulla oli pari vaihtoehtoa. Toinen oli journalisti ja toinen oli sitten teologia, ja tälle tielle minut johdatettiin.
Olet urasi varrella ollut, olette olleet perheenä lähetystyössä Afrikassa, muistaakseni.
Joo, kyllä, Senegalissa.
Joo, ja sitten olet tosiaankin ollut seurakunnan tai kirkon palveluksessa, olet ollut kirkkoherrana useammallakin paikkakunnalla, ja olet ollut myös kansanlähetyksen kotimaan työjohtajana, eli on tällaista...
Ulkomaan työjohtajana. Joo. Kotimaan työjohtajanakin, kyllä.
No niin, hyvä. Eli että on kokemusta sekä kirkon piiristä että lähetystyön piiristä, että myös tästä järjestötyöstä, niin se on aika laaja kokemus.
Joo, se on. Ja sitten myöskin on ollut tämmöisessä maallisessa kehitysyhteistyöjärjestössä, lapsen oikeuksia edistävässä järjestössä,
aivan,
kehitysyhteistyötehtävissä.
No nyt sitten tätä taustaa vasten ja tuo jae, Raamatun jae, joka sinua nuorena miehenä puhutteli, niin varmasti on ollut myös ehkä mielessä viime vuosina, kun olet nyt ollut Vaasan tosiaankin suomalaisen ja olet edelleenkin tietenkin suomalaisen seurakunnan kirkkoherrana ja olet joutunut aikamoiseen myllytykseen. Olisi varmaan kuulijoita kiinnostaisi tässä jotenkin vähän kuulla siitä, että mikä tämän myllytyksen taustalla on ja missä vaiheessa tilanteessa tällä hetkellä ollaan.
Joo, kun sovittiin tästä haastattelusta, niin mä sanoin, että ymmärrän sen oikein hyvin ja kiinnostuksen, mutta samalla sitten haluan katsoa perheeni kanssa niin kuin eteenpäin ja tulevaisuuteen. Minut on sillä tavalla rakennettu. Mutta siis kysymys on lyhykäisyydessään siitä, että mä en ollut valmis aloittamaan sellaista sateenkaaritoimintaa, sateenkaarimessuja, mikä ei vakituisena toimintana Vaasan suomalaisessa seurakunnassa ollut silloin, kun aloitin 2024 maaliskuun alussa Vaasan suomalaisessa seurakunnassa. Siellä oli kyllä järjestetty säännöllisesti sateenkaarimessuja, mutta ne olivat Vaasan ruotsalaisen seurakunnan järjestämiä, ja meidän työntekijät olivat osallistuneet niihin, saaneet osallistua, ja olin valmis hyväksymään sen, mutta en sitä, että ne olisivat olleet Vaasan suomalaisen seurakunnan toimintaa. En myöskään painostuksen enkä uhkailujen niin kuin, seurauksena. Tämä sitten käytännössä Vaasan Setan edustajan niin kuin, yhden haastattelun kautta vietiin, tai he veivät sen maakuntamediaan tai medioihin, ja sen jälkeen se on elänyt se narratiivi omaa elämäänsä yli 50 stigmatisoivaa uutista ilman, että oikeastaan olen juurikaan niin kuin tehnyt mitään. Olen esittänyt muutamia keskeisiä teologisia argumentteja näkemykseni ja vakaumukseni pohjaksi sanonut julkisesti, mutta ne on lähinnä tullut esille niin kuin hallinnollisten päätösten perusteluosissa, mutta tämä on riittänyt tähän ja sitten se on lähtenyt elämään omaa elämäänsä. Ja sitten niissä ratkaisuissa, mitkä sitten on liittynyt sekä sateenkaarimessujen järjestämiseen että sitten kirkkotilojen avaamiseen samaa sukupuolta olevien vihkimisille, niin ne on ollut siis asioita, jotka on päätöksenteossa mennyt hyvin niin kuin niukasti läpi, eli seurakuntaneuvoston yhden äänen enemmistö käytännössä kaikissa näissä äänestyksissä on asettunut sitten toiselle kannalle kuin minun näkemykseni esittelijänä. Ja näissä kaikissa ratkaisuissa Lapon hiippakunnan tuomiokapituli on yksimielisesti asettunut seurakuntaneuvoston niukan enemmistön esityksen taakse, ja tämän mukaan on sitten eletty.
Mikä on tilanne nyt sitten tässä asiassa tällä hetkellä? Eli on ollut tätä mediajulkisuutta, on ollut äänestyksiä. Minkälainen sinun oma tilanteesi tällä hetkellä on?
Mun tilanne on oikeastaan ollut niin kuin koko ajan sellainen, että ensinnäkin mä, niin kuin mä oon pilkesilmäkulmassa sanonut, että mä olen kaikin tavoin pyrkinyt välttämään julkisuutta, mutta surkeasti siinä epäonnistunut. Mutta tilanne on se, että Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulina antoi minulle varoituksen, mutta sen perusteet eivät ole julkisia. Ja sitten myöskin sen taustalla olevat niin kuin tavallaan ne, mihinkä se päätös perustuu, niin nekään eivät ole julkisia. Eli mulle oikeastaan on, niin kuin, koska mulle pyynnöstäni huolimatta ei ole annettu mahdollisuutta oikaisuvaatimuksen tekemiseen, niin mulla ei ole ollut mahdollisuutta näkemykseni mukaan lailliseen oikeuteen, niin kuin oikaisuvaatimuksen tekemiseen, jolloin mä olen tavallaan julkisuuden suhteen aseeton. Eli rangaistus on julkinen, mutta perusteet ei, ja näkemykseni mukaan se on laitonta. Ja sen takia tämä on tällä hetkellä Vaasan hallinto-oikeudessa kirkollisvalituksena käsittelyssä, ja kunnioitan oikeuden ratkaisua, mikä se sitten tuleekaan olemaan, eli ymmärtääkseni tarkoittaa sitä, että joko saan mahdollisuuden oikaisuvaatimuksen tekemiseen tai ei. Tai sitten siinä voi olla myöskin muita ratkaisuja, mitä hallinto-oikeus voi tehdä. Eli siinä mielessä niin kun pitäydyn edelleen siinä linjassa, että sanon sen, mikä on mahdollista. Et mä en ole levittänyt asiakirjoja julkisuuteen. Kyllähän niitä on julkisuuteen valunut, mutta toisten toimijoiden taholta ja he tietävät, jotka ovat ne levittäneet. Tämä on tilanne odotan hallinto-oikeuden päätöstä.
No, tämä on varmasti hyvä asia, jonka puolesta meidänkin kuulijamme voivat rukoilla oikeudenmukaista ja totuudellista ratkaisua tähän asiaan. No, tämä nykyinen pestisi siellä Vaasassa ei ole itse asiassa ensimmäinen kerta, kun olet kirkkoherrana tai tällaisessa vastuullisessa johtavassa tehtävässä, niin mitkä on sellaisia asioita, jotka ohjaavat sinun johtamistasi? Mitkä on niitä jotenkin periaatteita, joita haluaisit johtamisessasi tuoda esille?
Voisin ehkä kiteyttää ensiksi ihan alkuun, että mikä mun johtamiskokemus on. Eli mä oon tosiaan ollut niin kuin 8 vuotta kansanlähetyksen apulaislähetysjohtajana, mikä tarkoitti siis koko ajan ulkomaantyön johtamista, sitten myöskin tietyn jakson kotimaantyön johtamista ja muistaakseni noin 1,5 vuotta hallintojohtajana toimimista. Sitten mä oon ollut 8 vuotta Tammelan seurakunnan kirkkoherrana Lounais-Hämeessä ja sitten on ollut 2 seurakunnassa toimittamassa kirkkoherran vaalin. Eli Hartolassa, joka nykyään ei ole enää itsenäinen seurakunta, Päijät-Hämeessä ja sitten viimeksi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa. Olin lainassa kansanlähetyksestä silloin, kun Matti Salomäki valittiin piispaksi ja toimitettiin tuomiorovasti vaali, olin toimittamassa sen siellä ja sitten palasin kansanlähetykseen ja sieltä sitten Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherraksi. No, kaikissa näissä tehtävissä, erityisesti näissä pitkäkestoisimmissa tehtävissä plus sitten ulkomaan työssä ollessani, niin voi sanoa, että strategiatyö on ollut aika keskeistä. Niihin on kaikkiin liittynyt enemmän tai vähemmän niin kuin strateginen johtaminen. Jos mä nyt ajattelen Vaasan suomalaisen seurakunnan johtamista, niin siinä oikeastaan voi sanoa, että mä kiteyttäisin näin, että johtaminen on strategista, osallistavaa, laillista ja sitä jäsentää ymmärrys organisaation identiteetistä, visiosta, missiosta ja arvoista. Ehkä kaikista merkittävin oppimiskokemus mulle tapahtui Tammelan seurakunnassa, kun mä, joka olen siis syntynyt ja kasvanut kaupungissa ja sitten tulin Länsi-Afrikasta Tammelaan ja ensimmäisen kerran tämmöisen juurevaan maalaisseurakuntaan, jolla on niin kuin vuosisatainen historia katoliselta ajalta saakka. Ja mä ajattelin, että miten ihmeessä mä pärjään täällä. Ja siellä oli todella siis sydämellisiä ihmisiä, aivan huikeita ja mukavia seurakuntalaisia ja luottamushenkilöitä. Ja mä kokeilin kaikenlaista, myös uudistaa kaikenlaista strategiatyöskentelyä erittäin pätevien konsulttien kanssa, muun muassa Ilkka Halavan kanssa. Ja oli tosi onnistuneita, mutta en mä kyllä suoraan sattuna varma, johtiko ne lopulta mihinkään. Mutta mä oivalsin sen, että seurakunnalla on identiteetti. Ja sitä tulee kunnioittaa. Et mä voin yrittää muuttaa väkisin sitä, tai yrittää niin kuin voimakkaasti, tai nyt väkisin, mutta yrittää niin kuin voimakkaasti ajaa jotain omaa näkemystä. Mutta se on oikeastaan, ei se niin kuin johda mihinkään. Että paimenen tehtävä on palvella. Ja sitten lopulta se jälki ja se muutosjohtaminen, mikä tapahtuu, niin se liittyy siihen niin kuin kirkon historian ketjuun. Ja kyllä sitä muutosta sitten tapahtuu, mutta se ei ole niin nopeaa kuin ehkä niin kuin toivoisi. Ja se on oikeastaan ihan hyvä. Ja varsinkin jos ajattelee niin kuin kirkon historiaa, ja Suomessakin on seurakuntia, joilla on siis satojen vuosien historia. Vaasan suomalainen seurakunta on työyhteisö, johon kuuluu 53 työntekijää ja seurakuntayhtymään kokonaisuudessaan 150. Meillä on siinä kolme seurakuntaa, eli suomalainen seurakunta, ruotsalainen seurakunta ja sitten Vähänkyrön seurakunta. Ja on selvää, että kirkkoherra ei johtajana ole välittömästi kaikkien esihenkilö. Eli käytännössä johtaminen tapahtuu, operatiivinen ja strateginen johtaminen tapahtuu operatiivisen johtoryhmän kautta, jossa on siis aluetyön edustajat ja sitten työalueen edustajat. Ja tämän tiimin kanssa mä tätä muutosprosessia olen pyrkinyt niin kuin ohjaamaan. Ja se mua itseäni kyllä harmittaa, että se hyvä, mitä me ollaan tehty ja saatu aikaan, niin se on aika pitkälle jäänyt tämän muun uutisoinnin varjoon. Ja oikeastaan nyt, kun sitten on joutunut myöskin tuomiokapitulille tekemään kaikenlaisia selvityksiä, varmaan gradun tai kohta lisurin verran, niin mä oon oikeastaan huomannut sen kyllä, että seurakunnissa on, ja tämä on yleisesti ottaen, niin voi sanoa, että aika paljon korjausvelkaa. Ja lopulta ne muutokset, mitä me ollaan nyt niin kuin ohjattu, ja joita on käyty läpi ja kehitetty yhteisiin tavoitteen asetteluihin, työalarajat ylittävään tavoitetyöskentelyyn tai työyhteisön viestinnän kehittämiseen, niin ne on lopulta ne on aika yksinkertaisia asioita. Meillä ne aika pitkälle keskittyy tämmöisiin ryhmäkehityskeskusteluihin, eli ihmisten osallistamiseen, tiimien vahvistamiseen ja siiloutumisen purkamiseen ja näin poispäin. Aika paljon niin kuin mä oon vaan joutunut korjaamaan sitä, mikä olisi pitänyt korjata jo ajat sitten. Ja tää on aika niin kuin uskoisin, että tämä on aika tyypillistä suomalaisessa seurakunnissa. Tässä on iso ero verrattuna järjestöihin siinä merkityksessä, että järjestöjen rahoituspohja on hyvin toisenlainen. Tulonmuodostus rakentuu eri tavalla, usein huomattavasti enemmän yksityisen rahoituksen varaan. On kyettävä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin paljon enemmän. Mutta kirkossa ja kristillisissä järjestöissä on tietysti tärkeää se, että identiteetti, järjestön tai seurakunnan identiteetti on selvä. Me ymmärrämme, mikä kirkko on, ja me sitoudumme ylösnouseen Herran Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle antamaan tehtävään. Ja sitä tehtävää toteuttaessa me Herralle uskollisena sitten reagoimme toimintaympäristön muutoksiin. Näin mä kiteyttäisin aika monisanaisesti, mutta kuitenkin niin kuin johtamisnäkemystäni. Ja sitä, se mua niin kuin harmittaa, että tämä aika helposti jää sitten tämmöisen niin kuin stigmatisoivan uutisoinnin varjoon. Ja ne, jotka minut tuntee aikaisemmista tehtävistä, niin ovat olleet hyvin hämmentyneitä siitä, että mitä tämä oikein on, koska he tietää, minkälainen johtaja mä olen.
Aivan. No, kiinnostavaa kuulla näitä ajatuksia. Ja jos vielä ihan lyhyesti, ennen kuin mennään tuohon seuraavaan musiikkiin, niin että mikä on sellaista jotenkin innostavaa siinä, että mitä toivoisit näkeväsi ja saavasi aikaiseksi siellä Vaasassa. Eli tietenkin nyt on jo paljon onkin tehty, mutta mikä on jotenkin sellainen, että voi että tässä haluaisin nähdä asioiden menevän eteenpäin.
No, kyllä kirkkoherran tehtävä tämän kokoisessa seurakunnassa on hyvin pitkälle, se on johtamista ja se on myös hallinnon johtamista, mutta tämä vuosi on seurakuntavaalivuosi. Mä haluan hoitaa sen perustyöni mahdollisimman hyvin. Haluan, että ihmisillä on luottamus siihen, että he voivat vaikuttaa seurakuntaan ja olla osallisia seurakunnassa. Ja se, tämä vuosi menee siinä mielessä hyvin. Ja sitten tämän vuoden aikana me työstetään Vaasan suomalaisen seurakunnan uusi strategia. Me ollaan juuri valittu erittäin pätevä konsultti ja ollaan aloitettu työskentely heidän kanssaan. Ja ennen kaikkea mä haluan, että tammikuun loppuun 27 mennessä meillä on yhteinen visio siitä, että mihin suuntaan Vaasan suomalaista seurakuntaa johdetaan niin, että jokainen työntekijä kokee, että tämä seurakunnan johto ohjaa meitä samaan suuntaan. Se ei ole helppo tehtävä, mutta sen jäljen mä haluaisin jättää ennen kuin lähden.
Kyllä. Kuunnellaan tähän väliin Aaron Schustilta kappale Zion, ja tämä nyt sitten johdatteleekin meitä tuohon seuraavaan aiheeseen. Eli kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa, studiossa Heidi Martikainen ja vieraana Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra rovasti Teijo Peltola.
Hear the words of your father. Hear his promise of love. I will make you a blessing. So count the stars if you can. You will be a great nation. I will give you this land. I will bring you back home, I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you. Don't fear, oh my daughters, or sons of Abraham. For I will wash you with water. I will offer the lamb. Though your sins were like scarlet, they'll be whiter than snow. I have always been with you. I will never let go. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone.
Tuossa juuri kuulimme Aaron Justin kappaleen Zion ja kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa, studiossa Heidi Martikainen vieraana. Teo Peltola, rovasti, Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra. Sanoit tuossa aikaisemmin, että tämän ohjelman ulkopuolella sanoit, että tämä äskeinen kappale oli kuin laulun mittainen raamattotunti. Ja tämä liittyy nyt sitten ehkä siihen asiaan, mikä tulevaisuudessa jo siintää. Eli olette lähdössä, mikäli Herra suo, vaimosi kanssa lähetystyöhön ja erityisesti juutalaistyöhön tuonne Kyprokselle. Mikä tässä työssä on se innostava asia, mitä te oikeastaan lähdette sinne tekemään?
No ensinnäkin me ollaan vaimoni Minnan kanssa ajateltu ja lausuttu ääneen jo siinä vaiheessa, kun mä lähdin kansanlähetyksestä seurakuntavirkaan, että haluttaisiin ehkä vielä tehdä jonkinlainen jakso niin kuin yhdessä lähetystyötä. Vaimonihan toimii kotouttamispalveluissa Suomessa Vaasan kaupungilla maahanmuuttajien parissa. Mutta erityisesti juutalaistyö, niin se on oikeastaan ollut mun ajattelussa ihan siinä niin kuin lähetysuran alusta saakka. Muistan, kun opiskeluaikana kävin Israelissa tapaamassa silloista tyttöystävääni, tulevaa vaimoani, ja tapasimme siellä Heikki ja Mari-Liisa Nurmisen, erittäin arvostettuja Suomen lähetysseuran Israelin työntekijöitä ja juutalaistyöntekijöitä. Heikillä oli sellainen ajatus, että meidän pitäisi tulla Israeliin. No, meidät johdattiin sitten Senegaliin, mutta tämä on jollain tavalla niin kuin ollut alusta saakka mulla mukana. No, tällä hetkellä me eletään tilannetta, jossa Lähi-idässä on levotonta, niin kuin kyllä tietysti voi sanoa, että varmaan enemmän tai vähemmän kaikkina aikoina. Mutta lähetystyössä kannattaa niin kuin huomioida se, että se mitä me nähdään ja havainnoidaan, kun me katsotaan uutisvirtaa, ei ole koko kuva. Että uutisista välittyy ihan todellisella tavalla tietysti niin kuin huoli, ahdistus, inhimillinen kärsimys, mutta sen takana voi olla ja usein on Jumalan suunnattomat mahdollisuudet. Näinhän on tapahtunut esimerkiksi keski-aasialaisten pakolaisten niin kuin kohdalla. Ennennäkemätön hengellinen herätys islamin keskellä. Ja myöskin tässä tilanteessa, mikä niin kuin Jumalan omaisuus kansalle viime vuosina on ollut todella raskasta aikaa, niin se, että mikä on Kyproksen rooli tässä tilanteessa ihan noin niin kuin geopoliittisesti. Se on lähellä, se on turvallinen, israelilaiset ovat tervetulleita sinne. Joka neljäs, riippuu vähän tilastoista, mitä että mulla ei ihan tarkkaa lukua, noin joka neljäs Kyproksella oleva turisti on juutalainen. Ja maassa asuu tällä hetkellä tietojen mukaan vähän taas lähteestä riippuen 6 000–15 000 juutalaista, jotka tulee Isosta Britanniasta, Israelista ja Venäjältä ja varmaan vähän muualtakin. Eli Kypros on solmukohta monessa suhteessa ja strategisesti tärkeä paikka. Ja on tärkeää se, että Jumalan lähetyksessä myöskin reagoidaan näihin niin kuin tavallaan globaaleihin muutoksiin, jotka ovat aina myöskin, samalla kun niihin kätkeytyy suunnattomasti inhimillistä kärsimystä, niin niissä on myös Jumalan mahdollisuudet.
Kyllä. Minkälaiseen työyhteisöön te sinne Kyprokselle sitten menisitte? Onko siellä olemassa olevaa työtä, johon te sitten liitytte, vai onko tässä tarkoitus aloittaa jotakin uutta?
Tämä on nimenomaan niin kuin pioneeritilanne sillä tavalla, että tilanne on muuttunut ja se on tunnistettu. Jos mä teen omaa osaamista, niin mä en välttämättä, niin kuin, tai en esiinny, niin kuin aikaisemmassakaan työssäni en ole esiintynyt niin kuin juutalaistyön erityisasiantuntijana, vaan yleisjohtajana. Ja tässä tapauksessa nyt siis en ole kansanlähetyksen ulkomaantyöjohtaja enää, vaan niissä yhteyksissä, mitä Kyproksella on, mun rooli, niin tulee olemaan se, että rakennetaan, selvitetään yhteyksiä, joista osa on jo olemassa, eli osa myöskin suhteessa niin kuin Israelissa toimiviin messianiseen liikkeeseen ja sen toimijoihin, yhteistyön niiden kanssa, koska ei ole tarkoitus rakentaa niin kuin omaa struktuuria, omaa niin kuin rakennelmaa, vaan tukea Jeesukseen uskovia juutalaisia, eli messianisia juutalaisia, sitä liikettä, tehdä yhteistyötä niiden toimijoiden kanssa, joiden kanssa on riittävästi yhteistä.
Mitenkä mielestäsi uutta sukupolvea voisi saada innostettua, rohkaistua, jopa varustettua nimenomaan juutalaistyöhön? Onko tähän jotakin ajatuksia?
No, ensinnäkin tietysti on tärkeää se, että vahvistuu tai saataisiin vahvistumaan kun osaamista ja ymmärrystä kristinuskon juutalaisista juurista. Ja tässä suhteessa pidän tärkeänä sitä, että haluan olla tukemassa uuden sukupolven teologiaa ja erityisesti teologiaa, mutta ylipäätään tietysti vastuunkantajia siinä, että tunnistetaan se, että myöskin Jumalan omaisuuskansa tarvitsee evankeliumia. Me olemme saaneet sen heiltä. Jeesus oli juutalainen, apostolit oli juutalaisia. Me voidaan lukea vaikka apostolien tekojen 13. luvusta, siellä seikkailee apostolit Paavali ja Barnabas, molemmat Jeesukseen uskovia juutalaisia, ja me ollaan saatu meidän suurin aarre evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta. Me ollaan saatu se juutalaisilta, ja parasta, mitä meillä on Jumalan omaisuus kansalle antaa, on evankeliumi. Tämän näyn siirtäminen uudelle sukupolvelle on meidän tehtävä, jolla on kokemusta jo muuten vähän enemmän.
No vielä, mitenkään nyt sitten nuorempaa sukupolvea tietenkin tarvitaan? Mitkä on ehkä sellaisia raamatullisia periaatteita nyt, kun tavoitetaan nimenomaan juutalaisia? Tässä niin kuin annoit tällaista motivaatiota siihen, miksi se on tärkeää. Onko jotakin muuta raamatusta nousevaa opetusta, joka olisi syytä muistaa?
No ennen kaikkea se, että mä haluan keskittyä raamattuteologiaan. Mä ajattelen sillä tavalla, että erityisesti kun siis raamattuhan ei voi lukea niin kuin löytämättä sieltä Israelia. Israel kulkee siinä koko ajan Jumalan omaisuus kansana punaisena lankana. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että eskatologia, lopun ajan tapahtumiin liittyvät asiat on taitolaji. Niiden ymmärtämisessä kukaan meistä ei ole täydellinen. Ja siksi on tärkeää se, että ja jos otetaan vaikka roomalaiskirjeen, joka tänään on muuten sanan aika raamatulkuohjelmassa sattuu olemaan kirjetekstinä, niin vaikka roomalaiskirjeen alkujakeita, julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen pojastaan, inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen. Pyhyyden hengen puolelta hän oli Jumalan poika, jolla on valta ylösnousumuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme, ja häneltä minä olen saanut armon ja apostolin viran, kirjoittaa Paavali. Ja sitten tämän evankeliumin he ovat lahjoittaneet meille. Ehkä vielä sellainen, niin kuin mikä on ekumeenisesti aika niin kuin haasteellinen asia, on se, että juutalaisuuden sisällä on siis monet messianiset juutalaiset toimivat jossain kristillisessä seurakunnassa, mutta sitten on messianisia seurakuntia, jotka eivät kuulu mihinkään perinteisiin kirkkokuntiin. Tuo esille sen, että messianisissa juutalaisissa, Jeesuksen uskovissa juutalaisissa meillä on kumppaneita ja ystäviä, sisaria ja veljiä Kristuksessa, mitä vastaava ilmiö me ei missään muualla muissa uskonnoissa niin kuin löydetä. Mä en keskittyisi niinkään, että mä oon aika arka ja varovainen niin kuin erityisesti eskatologiaan liittyen niin kuin aikamäärittelyssä tai tällaisissa, vaan ennen kaikkea painopiste Jumalan sanan lupauksiin. Ja niissä lupauksissa Israelin kansalla on rooli ja tulee olemaan rooli siihen saakka, kunnes Herramme Jeesus Kristus palaa takaisin. Ja vielä taivaassakin, niin kuin ilmestyskirjasta näemme.
Hyvä, kiitoksia Teijo Peltola. Ja tosiaankin te olette lähdössä kansanlähetyksen kautta siihen työhön ja teille paraikaa kerätään kannattajajoukkoa, jotka voivat tukea ja rukoilla teidän työnne puolesta ja kansanlähetyksen verkkosivujen kautta siitä sitten on mahdollista saada lisää tietoa. Kuunnellaan vielä tähän loppuun yksi kappale ja tämä on Jukka Leppilammen kappale Kysytkö palvelushintaa? Mikä tässä kappaleessa sinua koskettaa tai puhuttelee?
Ystäväni Jukka Leppilampi on valtavan merkityksellinen taiteilija ja tässä laulussa niin kuin välittyy sellainen viisaus ja elämän kokemus, jonka jokainen, joka joutunut vastuuta Jumalan valtakunnan työstä kantamaan, niin saa kokea, mutta myöskin sen siunauksen.
Kiitos ja siunausta Teijo Peltola, Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra.
Kiitos.
Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan? Ellet ajassa arvoa saa. Riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla? Riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla? Mikä on tuonut sun tähän? Mikä on vaikutin lähtösi sun? Riittääkö ajassa vähän? Askeleet unohdetun. Riittääkö riemuksi Jumalan tie, vaikka se itkuihin vie? Riittääkö riemuksi Jumalan tie, vaikka se itkuihin vie? Kutsumusvyötä kantaa, suurta on hengessä palaa, armoa kaikensa antaa, itkeä itkua.
laskunsa salaa. Kerran kerran taivaan kodissa, kyynel kyynel on poissa. Kerran kerran taivaan kodissa, kyynel kyynel on poissa. Siis riemuiten astukaa työhön. Varisee vaipuvat tähkäpäät. Päivä jo painuupi yöhön. Illan hämyssä vielä näet. Korottaa kortta arasti hiljaa. Korjata Jumalan viljaa. Korotta, korotta, arasti hiljaa. Korjata Jumalan viljaa.